میں حدیث تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ได้พูดถึงคุณลักษณะของเดือนรอมฎอนท่านนบีได้บอกว่าประตูแห่งสวรรค์จะถูกเปิดเมื่อเดือนรอมฎอนเข้านะครับประตูแห่งสวรรค์จะถูกเปิดประตูแห่งนรกจะถูกปิดและบรรดาหัวหน้าชะตอนมารายจะถูกขังถูกระงับมีให้มีบทบาทในเดือนรอมฎอนเราได้พูดถึงการตีความหรือความหมายประตูสวรรค์และประตูนรกและวันนี้จะพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องเชตอนมาร้ายและบทบาทของมันในการยุแย่กระตุ้นบรรดามนุษย์ในเวลาปกติหรือในเวลาที่มีความพิเศษอย่างเช่นเดือนรอมฎอนแท้จริงนั้นพวกชัยฏอนโดยเฉพาะพวกอันตพาลของชัยฏอนก็คือผู้ที่ได้ทำหน้าที่ในการยุแย่กระตุ้นบรรดามนุษย์ให้กระทำความชั่วเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขานั้นด้วยคำสัญญาของอิบลิสต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อถูกขับไล่จากนรกแล้วอันเนื่องจากเป็นบุคคลที่ปฏิเสธคำบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เมื่อบังคับให้สุญูดต่อท่านนบีอาดัมแต่อิบลิสปฏิเสธและอ้างตนว่ามีความประเสริฐมากกว่าอาดัมเพราะอาดัมนั้นถูกสร้างจากดินและเขานั้นถูกสร้างจากไฟพระองค์ سبحانه และ تعالى จึงบัญชาให้อิบลิสถูกขับไล่จากสวรรค์อิบลิสซึ่งต้องแก้แค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสัญญากับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى โดยกล่าวว่าฟะบิอิซซะติกะลาอูฮูยันนะฮุมอัจมะอีนขอสาบานด้วยพระอำนาจของพระองค์ว่าฉันจะพยายามที่จะให้พวกเขาทั้งหมดคือลูกหลานอาดัมจะพยายามให้เขาทั้งหมดให้หลงผิดจากแนวทางอันเที่ยงธรรมนี่คือต้นเหตุนะครับระหว่างลูกหลานอาดัมและบรรดาชะตอนมาร้ายคำสัญญาที่อิบลิสได้สัญญาไว้และสืบทอดกับลูกหลานของอิบลิสด้วยซึ่งบรรดาชะตอนมารายก็ได้ปฏิบัติตามคำสัญญาของอิบลิสและจะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันกิยามะห์ก็จะมีสงครามที่ถูกประกาศระหว่างมนุษย์และชะตอนมารายดังนั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ที่ชัดเจนสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่ความเป็นศัตรูระหว่างชัยฏอนและมนุษย์จึงพระองค์ Allah Subhanahu wa Taala ทรงระบุเรื่องเหล่านี้ให้บรรดาผู้ศรัทธาตระหนักให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าชัยฏอนนั้นเป็นศัตรู Allah ทรงกล่าวว่าอินนัชัยฏอนะละกุมอาดูวุนฟัตตะคิดูฮูอาดูวะแท้จริงนั้นชัยฏอนเป็นศัตรูดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นจงยึดมันเป็นศัตรูศัตรูฉกาจศัตรูที่มีอันตรายอย่างมหันต์และการที่จะตระหนักว่าชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูหมายถึงว่าต้องระมัดระวัง พราะผู้เป็นศัตรูนั้นมักจะพยายามเพื่อส่งผลอันตรายมักจะพยายามวางแผนวางอุบายให้ถล่มเรานั่นคือลักษณะของศัตรูแต่หากว่าศัตรูไม่มีแผนไม่มีอุบายในการที่จะทำลายเรานั้นก็จะไม่เป็นศัตรูแต่ที่เราสังเกตจากประวัติของชัยฏอนกับมนุษย์นั้นคืออุบายคือแผนที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกหลานอาดัมนั้นหลงผิดจากแนวทางอันเที่ยงตรงของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอุบายของชัยฏอนในการที่จะให้มนุษย์กระทำความชั่วให้ฝ่าฝืนหลักการนั้นเริ่มตั้งแต่อิบลิสได้ทำให้ท่านนบีอาดัมนั้นกินจากต้นไม้ที่ต้องห้ามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามนบีอาดัมมิให้กินแต่อิบลิสก็พยายามที่จะทำให้อาดัมนั้นกินจากต้นไม้จึงมีคำบัญชาให้ท่านนบีอาดัมนั้นก็ถูกออกจากสวรรค์เช่นเดียวกันและอิบลิสหรือชัยฏอนมันร้ายจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้ลูกหลานอาดัมนั้นเชื่อในตัวมันถึงแม้ว่าจะสาบานด้วยพระนามของอัลลอฮ์มันก็จะทำดังที่อิบลิสเคยทำกับอาดัมไปสาบานกับอาดัมนั้นว่าต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์ถ้ากินจากต้นไม้นี้แล้วจะมีอายุยืนยาวอยู่อย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดกาลและสาบานให้แก่นบีอาดัมว่าเขาพูดจริงทั้งที่มันรู้ว่ามันพูดเท็จดังนั้นบรรดาผู้เชี่ยวชาญชำนาญในอุบายของชัยฏอนคือบรรดาอุลามะผู้รู้ที่ได้ทราบซึ้งถึงคำตักเตือนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของพวกชัยฏอนมาได้บรรดาอุลามะได้เตือนว่าสองสิ่งที่เราต้องฝ่าฝืนอย่างตลอดกาลอย่าเชื่อเป็นอันขาดสิ่งแรกก็คือคำแนะนำของชัยฏอนมาร้ายสิ่งที่สองก็คือคำแนะนำของนัฟซูอารมณ์ไฟต่ำสองสิ่งเหล่านี้อย่าเชื่อเป็นอันขาดเพราะทั้งชัยฏอนทั้งนัฟซูมักจะนำเราไปสู่ความหายนะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลนัฟซะละอัมมารตุมบิสซูแท้จริงนั้นนัฟซูของเราอารมณ์ของเราย่อมจะสั่งสอนให้เรากระทำความชั่วให้ทำสิ่งเลวเท่านั้นนั่นคือนัฟซูนะครับแต่สำหรับชัยฏอนในอัลกุรอานระบุว่าเป็นศัตรูฉะนั้นจะเห็นว่าอันตรายของชัยฏอนนั้นมากกว่านัฟซูแต่ดั้งเดิมนะครับความเลวของนัฟซูมันก็มาจากความเลวของชัยฏอนนั่นเองเพราะความเลวของนัฟซูนั้นก็อันเนื่องจากว่าถูกจูงใจหมายถึงว่านัฟซูถูกจูงจากชัยฏอนถูกแนะนำจากชัยฏอนนัฟซูมักจะแสวงหาความสุขแสวงหาความสนุกสนานแสวงหาสิ่งที่จะทำให้เราพอใจนั่นคือนัฟซูและชัยฏอนมารร้ายก็จะเห็นว่าเป็นจุดอ่อนของมนุษย์จุดอ่อนของมนุษย์นั่นคือความสุขคือความพอใจความสนุกสนานและจุดอ่อนนี้นะครับเป็นจุดที่ชัยฏอนมักจะใช้ในการที่จะกระตุ้นมนุษย์ให้กระทำความชั่ว และจุดยืนของมนุษย์ในการที่จะต่อสู้เชตอนนั้นคือฝืนนัสสูคานและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเชตอนมากไรเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักมากนะครับสำหรับชีวิตของเราว่าถ้าหากว่าเราต้องการความปลอดภัยในสิ่งต่างๆในกรณีต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนั้นเราต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัตินั้นมันมาจากไหนมาจากนัฟซูหรือมาจากชะตอนมาร้ายบางคนจะถามแล้วจะรู้อย่างไรจะรู้อย่างไรว่าสิ่งที่เราต้องการกระทำนั้นมันมาจากนัฟซูหรือมาจากชะตอนมาร้ายง่ายมากนะครับเป็นสิ่งที่ง่ายมากสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่จะแยกแยะที่จะจำแนกระหว่างสัจธรรมระหว่างความจริงระหว่างความถูกต้องและคำแนะนำอันเป็นเท็จอันเป็นอันตรายที่มาจากชะตอนหรือนัฟซูเครื่องจำแนกนะครับเครื่องวัดที่จะดูว่าคำแนะนำนั้นเป็นความเท็จที่มาจากชะตอนหรือเป็นความถูกต้องเป็นสัจธรรมเครื่องวัดก็คือหลักการศาสนาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าย่าอัยยูฮัลละซีนอามะนูอินตัตตะกุลลอฮะยัจอัลละกุมฟุรกานาอุบันดาผู้ศรัทธาเอ๋ยหากว่าพวกท่านได้ยำเกรงและทำหลักการแห่งศาสนาตราบใดหลักการแห่งศาสนากับนัฟซูอารมณ์ของเราอยู่กันคนละฝ่ายก็แสดงว่าเรานี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติตามชะตอนผู้ปฏิบัติตามนัฟซูอารมณ์ในเดือนรอมฎอนนะครับเรื่องนัฟซูบทบาทของนัฟซูจะลดลงบทบาทของชะตอนก็จะลดลงไปเพราะบรรดาหัวหน้าชะตอนมาร้ายจะถูกผูกไว้โดยไม่ให้มันมีบทบาทสูงเหมือนเดิมจะไม่เสียไหมถึงว่าชัยฏอนจะไม่มีบทบาทเลยเพราะเราเห็นนะครับว่าในเดือนรอมฎอนก็มีผู้ที่ถูกกระตุ้นจากชัยฏอนให้กระทำความชั่วเช่นเดียวกันพวกเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกน้องของชัยฏอนนั่นเองเพราะในบรรดามนุษย์ก็มีชัยฏอนเช่นเดียวกันในบรรดามนุษย์บรรดายินก็จะมีผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นชัยฏอนและเราต้องระวังนะครับต้องระมัดระวังทั้งสองประเภทสองชนิดชะตอนที่เป็นมนุษย์ชะตอนที่เป็นยินแต่ชะตอนที่เป็นมนุษย์ก็อาจจะอันตรายมากกว่าชะตอนที่เป็นยินเพราะชะตอนที่เป็นยินนั้นมักจะไม่มีฉากบังหน้าแต่ชะตอนที่เป็นมนุษย์เราจะแยกแยะได้อย่างไรนะครับว่าเป็นชะตอนมาในรูปร่างมนุษย์อาจจะมาในสภาพที่เราไว้วางใจในสภาพที่เราเชื่อถือเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักยึดมั่นอย่างตลอดกันก็คือหลักการคำแนะนำที่จะมาจากชะตอนจะเป็นยินหรือจะเป็นมนุษย์คำแนะนำที่มาจากนัฟซูเราก็ต้องนำมาเสนอกับหลักการถ้าหลักการยอมรับยินยอมว่าถูกต้องแล้วก็แสดงว่าเป็นความถูกต้องไม่ใช่คำแนะนำของนักสูตและเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดมากนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้เราภูมิใจดีใจนะครับว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงให้คำรับรองว่าเดือนรอมฎอนนั้นเราจะถูกช่วยเหลือเราจะได้รับความช่วยเหลือในการที่จะยืนหยัดในการที่จะปฏิบัติตัวตามหลักการอย่างสะดวกเพราะชัยฏอนจะค่อนข้างไม่มีบทบาทในการที่จะทำให้เราหลงผิดในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นคำสัญญาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าอัลลอฮฺจะช่วยเราในเดือนรอมฎอนโดยที่จะไม่ให้เชฏอนนั้นมีบทบาทในการกระตุ้นเราให้กระทำความชั่วนั้นเราก็ต้องถือโอกาสตรงนี้นะครับเพราะนับสู่ของเราจะไม่มีผู้ช่วยแล้วนับสู่ของเราก็จะอยู่ภายใต้อำนาจของเราภายใต้การปกครองไม่มีเชื้อปอดที่จะกระตุ้นที่จะมายุแย่ที่จะมาจูงนับสู่ของเราไปสู่ความหายนะไปสู่ความฝ่าการฝ่าฝืนหลักการดังนั้นเป็นโอกาสที่จะอบรมขัดเกลานับสู่ของเราฝึกฝนให้นับสู่ของเรานั้นอยู่ภายใต้หลักการของศาสนาอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องถือว่าเป็นโอกาสอันดีงามในเดือนรอมฎอนนะครับอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู